A je to hrozně vždycky prýma a potkat třeba někoho, koho znáte fakt 25 let nebo 30 let, a to je super. A, takže děkuju moc. Díky, že jste mě pozvali, abych tady mohl k vám promluvit na závěr festivalu a celý ten týden, pokud, já jsem tady nebyl, ale pokud to chápu správně z toho programu a z toho, co jsem viděl, tak máte téma vděčnosti. A to je moc hezké téma, protože vděčnost je něco, co každý z nás potřebuje a co by mělo být automatické, ale často není automatické, protože máme spoustu věcí, za kterých vděční nejsme. A takže já jsem dostal specifické téma na dnešní večer, nevybral jsem si ho sám, dostal jsem specifické téma, a to moje téma se jmenuje vděční za svou identitu. Což je trošku zrádné téma. Je to trošku zrádné téma a implikuje to, že když se podíváme na sebe, na svůj život, na svůj vzhled, na svůj intelekt, na svoje zkušenosti, na svoji rodinu, na svoji práci, tak jsme vděční za to, co vidíme a jsme za to rádi. Tohle to implikuje. A bylo by to moc krásné, kdyby to tak bylo u nás, u všech, ale myslím si, že tahle ta vděčnost přichází s určitou životní a duchovní zralostí, že to není tak automatické, jak se zdá. Já jsem navíc kromě tématu dostal i specifický verš, ze kterého mám dneska kázat. Těch veršů budu citovat celou řadu, ale od tohle verše se odpíchneme, protože je to verš, který je pro ten dnešní večer. A ten verš je napsaný v 1. Timoteovi, kdy apoštol Pavel píše svému spolupracovníkovi Timoteovi v 6. kapitole 6. verši. Je tam taková věta, kde je napsáno: opravdu velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. To tam píše apoštol Pavel. A říká jinými slovy, že pokud dokážeme být spokojeni s tím, co máme, tak v tom je skrytý nějaký konkrétní zisk. A zní to jako skvělý verš a já si myslím, že všichni by se mohli říct, to je takový verš, který bychom si mohli dát jako na závěr toho festivalu, ale ten verš je taky zrádný a má pár malých mušek. Ten verš není totiž tak jako černobílý, jak se zdá, protože ten verš vlastně říká, že máme být spokojeni s tím, kde jsme, a na první pohled to znamená, nebo to ten verš jakoby implikuje, že bychom neměli usilovat o nic víc. Pokud jsme mladými lidmi, a jsou tady mezi námi pár ještě stále mladých lidí, my už to nejsme, ale pár tady lidí mladých je, pokud jsme mladými lidmi, nebo pokud jsme třeba takový ten typ osobnosti A, jak se tomu říká, nebo třeba cholerici, nebo takový ti vůdčí typy, je někdo takový tady, jenom pro jistotu? Pokud váhaš, že má zvednout ruku, tak nejsi ten typ. Je tady nějaký vůdčí typ mezi námi? Jo, asi jeden, díky Bohu, ne, jsi jediný, očividně. Takže děkuju, půlku kázání můžu vyhodit. A pro ty, kteří jsou trošku vůči typy a jsou chorické osobnosti a jsou lidi, kteří jako jsou třeba mladí a mají před sebou ještě celý život, tak tenhle ten verš zní jako rozsudek smrti. Protože to zní, jako bychom měli se vzdát jakéhokoliv progresu, protože máme být spokojení s tím, kde jsme. Ale progres je to, co nás ty osobnosti vůči nabíjí. A pokud jsme osobnosti, které rádi vidí, jak věci pod našima rukama kvetou, a jsme ty vůči osobnosti, nebo ty tvůrčí osobnosti, nebo jakkoliv to chcete nazvat, pokud jsme rádi, když věci se pod našima rukama rozvíjejí, tak je pro nás strašně demotivující slyšet, že máme být spokojeni s tím, co máme, a nemáme o nic víc usilovat. Jakoby to znamenalo, že nemáme se snažit o progres, že nemáme se snažit se zlepšovat nebo vylepšovat věci. Tenhle verš to tak trošku implikuje. A jak uvidíte, tak to není jediný verš v Bibli, který na tohle téma mluví. Navíc se tady ještě prolíná jedna vlastnost, taková typická česká vlastnost, kterou každý Čech velice důvěrně zná. Možná tady nejsou jenom Češi mezi námi, tak pokud nejsi Čech, tak jsi to pravděpodobně na nás viděl. Pokud jsi Čech, tak se tahle vlastnost u tebe vždycky někdy projeví. Víte, co je to za vlastnost, o které mluvím? Někdo? Je to závist. Je to česká vlastnost, tam to nejenom česká vlastnost, ale závist je česká vlastnost, která samozřejmě je velice negativní, ale taky pomáhá k růstu. Protože lidé, když se srovnávají s někým vedle sebe, kdo se zdánlivě mu daří lépe, nebo je v něčem úspěšný, nebo zkrátka dobře něčeho dosáhl, tak závist pro nás může být katalyzátorem růstu a úspěchu, že se chceme vyrovnat někomu jinému. Říkáme si, ten člověk začal třeba podnikat ve stejnou dobu jako já a už je jako někde jinde, než jsem já. Musím ho dohnat. Je to to, co nás vede k tomu, abychom se snažili na sobě pracovat. Funguje to tak ve sportu, funguje to tak v podnikání a někdy dokonce i v církvi, kdy někdo jiný, kdo třeba je podobně duchovně starý jako my, má úplně jiný progres než my a my si říkáme, chceme ho dohnat, chceme být jako on nebo jako ona. Jinými slovy, závist funguje jako katalyzátor našich ambicí a já bych dneska chtěl mluvit o ambicích a chtěl bych mluvit o egu, protože to je věc, kterou každý z nás má, někteří to u mě skrýváme, ale všichni je máme. Znamená to, že ambice jako takové jsou špatné, že vedou vždycky k nějakým rozbrojům. Ten verš, který jsem četl s Timoteovi, tak ten verš je zasazený v nějakém kontextu a je zasazený v kontextu řevnivosti a konfliktu. Pamatujete celou tu pasáž, kterou tam Pavel píše? Já přečtu o dva verše dříve, kde to Pavel rozebírá, kde pak se dostane nakonec k té zbožnosti. On říká, že takový člověk si libuje jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, nezhod, urážek, zlých domněnek a neustálých třenic. Tito lidé s porušenou myslí a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Jinými slovy, tady Pavel říká, že pokud se zbožnost nenaučí být spokojená s tím, co má, tak to vede k hřevnivosti a k hádkám a třenicím a různým slovním rozbrojům a dokonce nazývá ty lidi, kteří usilují neustále o něco víc, jakože mají porušenou mysl, což nezní úplně pozitivně pro ty vůči osobnosti. Uprostřed každého z nás je síla, kterou můžeme nazvat naše ego. To, co je naše vnitřní přesvědčení sami o sobě, jak si doopravdy jsme, naše ego nepracuje ve vzduchoprázdnu, pracuje právě s ambicemi, kdy po něčem toužíme a něčeho chceme dosáhnout v různých oblastech. Například ve své rodině, když vyrůstáme, tak chceme najít třeba životního partnera, který bude skvělý. A pro každého je důležitá jiná vlastnost, ale chceme najít někoho, kdo odpovídá našim očekáváním. A pokud máte děti, chcete mít děti, které budou skvělé děti. Všechny děti jsou skvělé, ale ty naše jsou skvělejší než ty děti těch ostatních. Že jo? Je to vnitřní ambice, která nás vede k tomu, že chceme vidět, že se nám daří v rodině. Určitě to funguje v práci, kdy chceme dosáhnout nějakého úspěchu a ty ambice jsou motorem rozvoje a cesty k úspěchu. A někdy ale ty ambice přerostou do něčeho velice negativního, egoistického, co nakonec nás vede právě k těm rozbrojům soutěživosti a řevnivosti. A dostaneme se do situace, kdy je pro nás těžké v tom najít rovnováhu. A když přicházíme do církve, tak křesťanství nás učí, že nejdůležitější hodnota ve vztazích k jiným lidem je láska. A na první pohled to vypadá, že láska je přesný opak našich ambicí, protože upřímně naše ambice jsou soustředěny na nás a naše ego je soustředěno na to, abychom my prospívali víc než někdo jiný, takže to láska je vždycky zaměřena na toho druhého. My chceme, aby ten druhý prospíval, aby tomu druhému se dařilo více a proto neexistuje nic takového jako láskyplný egoista. Pokud bychom vzali tyhle dva termíny, tak neexistuje, nemůže existovat z principu člověk, který je láskyplný egoista. Pokud je egoista, je plný sám sebe. Pokud je láskyplný, je plný druhých lidí. Ty dvě věci spolu nesouvisí. Láskyplný egoista nemůže existovat. Buď jsme egoisti, nebo jsme plní lásky. A to v nás vytváří určité napětí v církvi, protože si říkáme, že to ego, které je zaměřeno na nás, nevyhnutelně vždycky vede k píše. A křesťané vždycky tvrdili po celou historii, historii křesťanství a teologie, že pýcha je základem každého hříchu. Že základem toho pádu v ráji, podle toho příběhu v Genesis, byla touha být jako Bůh, byla touha se vyvýšit a pýcha jako zdroj hříchu. Později v Novém zákoně vidíme, že celý svět leží v namyšlenosti nebo v píše života. A je to něco, co nás vede k hříchu, takže logicky nás napadá, že jestliže naše ego nás vede k píše a pýcha je hřích a ego pracuje s našimi ambicemi, tak naše ambice samé o sobě musí být taky hříšné. Sledujete zatím, pořádáte se mnou, je to takový složitý možná úvod, ale dostaneme se k nějakým veršům Biblii, které mluví o ambicích. Co myslíte, jsou ambice jako takové hříchem? To je důležitá otázka, protože pokud ambice jsou hříchem, pak bychom měli rezignovat na ambice. Měli bychom vždy být spokojeni s tím, co máme a nikdy neusilovat o něco víc. Ale většina z nás usiluje o něco víc. Je to co nám dává určitou sílu nebo chuť do života usilovat o něco víc. Máme vysněný cíl, chceme třeba lepší bydlení, chceme jít někam na dovolenou, chceme si něco pořídit, chceme se s někým seznámit, chceme něco zažít. To všechno jsou konkrétní cíle, o které usilujeme, ale pokud ambice jsou hříchem, měli bychom to všechno vzdát a říct, ať se děje Boží vůle, a to znamená cokoliv. Takže je Bůh pro ambice nebo je Bůh proti ambicím? Co myslíte? Nějaké hlasování bychom mohli udělat, že jo? Kdo z vás si myslí, že ambice jsou hřích? Okay. Nikdo? Kdo z vás si myslí, že ambice nejsou hřích? OK. Kdo z vás nezvedne ruku a se zeptám na cokoliv? Vždycky takový lidé jsou. Vždycky takový lidé mezi námi jsou. Nevím, čím to je. Já vám přečtu několik veršů z Bible, z různých míst, které jsou jakoby v protikladu. Protože autoři Bible, kteří psali písmo, a ti různí mužové a dokonce možná ženy, kteří psali písmo, a nemají k tomu černobílý pohled. Nemají na to černobílý pohled. Takže pojďme si přečíst pár veršů. Přísloví 25. Jíst mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné. Kazatel 4. Někdo je sám a nikoho nemá, je bez dětí a bez bratrů. Jeho pachtění ale nebere konce, oči má lační po větším bohatství. Pro koho se to vlastně pachtím, proč si odpírám všechno pohodlí, i to je marnost a bídné úsilí. Jeremiáš 45. Hle, co jsem si vystavil, božím, co jsem zasadil, vyvracím. Celou tuto zemi. A teď poslouchejte, co Jeremiáš říká, protože toho je verš, který je takový jako smrt ambicím. Jo? Hledáš po sebe velké věci? Nehledej. Biblia je boží slovo. Biblia je napsáno, Jeremiáš říká, hledáš po sebe velké věci? Nehledej. Umří dneska svým ambicím. Ještě jednou kazatel 4. Zhledal jsem také, že všechno pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské závisti vůči blížnímu, to je to, co jsem říkal. Veškeré naše pachtění, naše snaha pramení uvnitř hluboko z naší závisti. Vidíte, že to není jenom český problém. Už i Židi s tím měli problém. I to je marnost a honba za větrem. To nezní úplně pozbudivě ohledně ambicí, protože ty verše všechny říkají, přestan se snažit, jinými slovy. Přestan usilovat o velké věci. Ale zároveň Bibli najdeme verše, které říkají přesný opak. 1. Timoteovi 3. Věrohodné je to slovo. Usiluje někdo o biskupství, touží po dobré věci. Tady Pavel specificky mluví, když někdo touží být vedoucím v církvi, tak usiluje o dobrou věc. Jinými slovy říká, tvoje ambice stát se vůdcem v církvi je dobrá věc. To tady Pavel jednoznačně říká. Nebo znovu 2. Timoteova. Usiluj, abys mohl před Bohem se postavit jako osvědčený dělník, který se nemá zač stydět a který správně vykládá slovo pravdy. Usiluj o to, aby si byl osvědčený dělník. Tady Pavel píše tomu svému chráněnci Timoteovi. Ale úplně můj neoblíbenější verš o ambicích je ve Filipským 3. Nemyslím si, bratři, že bych už to získal, ale jde mi jen o jedno. Zapomínaj na to, co je za mnou, vztahuj se k tomu, co je přede mnou, ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Fráze zapomínám na to, co je za mnou a ženu se k cíli. Nebo jak nějaký starší český překlad říká, usilovně chvátám kupředu. To se mi líbí mnohem víc. To tady zní tak, jako si to představíte toho běžce, jak usilovně chvátá kupředu. To není jako, že tak jako vykusává směrem k cíli, ale viděli jste někdy pořádný závody, kdy usilujou o ten poslední metr, kdy přejí předběhnout všechny ostatní. Usilovně chvátají kupředu, aby dosáhli tu jednu cenu, která čeká na toho, kdo doběhne první. A to zní jako docela silná ambice a zní to jako naplnění toho povolání, které Bůh dává člověku už v Genesis, kdy mu říká, že si má podmanit zemi. Podmanit zemi není malá ambice, to znamená, že má člověk vládnout na zemi. Že má vládnout na zemi a to nezní jako malá ambice. Takže celý ten příběh o ambici, všechny ty verše o ambici Biblii neříkají celý příběh. Na jedné straně různí bibliští autoři říkají, že naše ambice nás můžou svázat natolik, že se staneme závistivými cyniky, kteří se snaží řevnivostí povýšit sami sebe. Na druhé straně nám jiní autoři bibliští říkají, že náš život musí mít nějaké chvátání kupředu, protože Bůh po nás má víc, než co vidíme právě teď. Kdo z nich má pravdu? Který z těch autorů má pravdu? Obě dvě strany mají pravdu. Obě dvě strany mají pravdu. Naše ambice nás může zlikvidovat, ale naše ambice je důležitá proto, abychom mohli dosáhnout to, co pro nás Bůh má. Obě dvě ty věci spolu souvisejí. My potřebujeme mít podle těch některých autorů ambici, abychom dosáhli, co pro nás Bůh má, a zároveň si musíme dát pozor na to, aby nás a naše vlastní ambice nesmlela do závistivé řevnivosti. Každý pastor, každý vedoucí církve může mít nezdravou ambici. Může to schovávat za duchovní slova. My chceme, aby Boží království u nás, naší zemi rostlo a já, abych měl největší církev. Každý křesťanský podnikatel může říct, já hlavně chci, aby lidé skrze moje podnikání mohli vidět Boží království a chci se mít hlavně moc dobře. Naše ambice může být schovaná pod duchovním nátěrem, ale naše ambice nás může zlikvidovat do řevnivosti, která je plná závistí. A poslední verš tohoto pasáže, apoštol Pavel 1. Tesalonickým říká v jednom verši něco, co se zdá jako protiklad, ale zároveň to ukazuje na tenzi ambicí, ve kterých žijeme. On tam říká, snažte se žít pokojně, starejte se o své věci, a pracujte vlastníma rukama, jak jsem vám uložil. Před těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život bez všeho nedostatku. A to je zajímavý verš, protože v tomhle verši na jedné straně tady Pavel říká, žijte v klidu. Buďte v klidu, žijte v klidu. To je to, ten termín říká, žijte pokojně. Buďte prostě v klidu, buďte v pohodě, buďte v klidu. Na druhé straně říká, můžeš žít úspěšný život. Úspěšný život, to je jiný termín pro slovo bez jakéhokoliv nedostatku. Ty dvě věci můžou být v jedné větě. V jedné větě může být, že můžeme žít v klidu a v pokoji a zároveň bez jakéhokoliv nedostatku, protože Bůh nemá zájem na tom, a to je podle mě ta nejdůležitější část toho, co mluvíme o egu, aby si pohřbil svoje ego a přestal být sám sebou. Bůh chce, aby si vykoupil svoje ego. Bůh chce, aby si mu ty dal svoje ego, ať on ho skutečně vykoupí a promění, abys mohl žít v tom prostoru oboje. V prostoru, kdy žiješ v pokoji a v klidu a stále bez jakéhokoliv nedostatku. V tenzi a v tom slově a kdy na jedné straně jsi spokojený tam, kde jsi a na druhé straně nejsi spokojený tam, kde jsi. Kdy chceš vidět větší věci, ale zároveň nechceš, aby tě pohltila touha po větších věcech. Když jsem byl když teenager, nedávno, tak jsem přišel na mládež, jedna z mých prvních mládeží v Apoštolské církvi, kde jsem přišel, to bylo rok asi 91, a pamatuju si do dneška větu, kterou tam ten vedoucí mládeže nám říkal, jako těm teenagerům. A ta věta pro mě znamenala hodně, protože symbolizuje tohleto napětí obou stran. Ten vedoucí mládeže říkal nám, těm mladým lidem, nikdy nedovol, aby tě touha po velkých božích věcech odvedla od každodenní reality. A nikdy nedovol, aby tě každodenní realita odvedla od touhy po velkých božích věcech. A to zní jako taková kazatelská poučka dobrá, ale ve mně to zůstalo celých 30 let, nebo 31. A zůstalo to ve mně, protože jsem si vždycky říkal, toho je přesně to, jak o tom ti bibliští autoři mluví. Na jedné straně je v nás touha vidět víc, na druhé straně je v nás potřeba být spokojní tam, kde jsme. A obě dvě věci potřebujeme zároveň. Jak můžeme dojít tomu vzácnému vykoupení ega? Já věřím, že nejdůležitější část toho vykoupení ega je, když se naučíme vnímat naši identitu jako vykoupených lidí. Naše identita, která je formovaná egem, je často spojena na třech takových otázkách. Hledáme potvrzení, hledáme úspěch a hledáme zisk. A často to končí v tom, že cítíme hanbu a vinu a strach a plodí to v nás nedůvěru. A ego, které je vykoupené Bohem, je ego, které nám říká, ty už jsi milovaný. Ty už jsi milovaný Bohem. A ty už jsi zažil, co znamená být příjemcem Boží lásky. Ego, které je vykoupené Bohem, říká, ty můžeš udělat mnohem víc, než se zdá, protože Bůh si tě vybral za svého spolupracovníka. To je jeden z veršů, který nejvíc formoval moje myšlení, když jsem četl 1. Korinským 3.9 a tam Pavel píše, vy jste Boží spolupracovníci. A celá ta idea, že Bůh si nás vybral jako svoje spolupracovníky, mě fascinuje. Že Bůh, který stvořil nebe a zemi, si nás vybírá, abychom, jak říká katolický kněz Marek Vácha, tvůrce tvoří tvůrce. Bůh si nás vybírá, abychom společně s ním tvořili něco nového. Bůh to nedělá sám. Bůh si používá nás jako svoje spolupracovníky a to je jádro naší identity, že už jsme byli Bohem vybraní, abychom s ním spolupracovali a mám dostatek všeho, co potřebuju, abych naplnil to, co po mně Bůh žádá. Nic mi nechybí. A samozřejmě můžeš říct, no počkej, mi chybí hrozně moc věcí, ale Bůh říká, nic mi nechybí k tomu, abys byl plodným pro mě. Máš všechno, co potřebuješ. Máš víc, než si myslíš ve své vlastní kapse. A já věřím, že tohoto vykoupené ego, že ho dosáhneme právě vděčností, která se projevuje uctíváním. My jsme před chvíličkou zpívali pár písní. Někdy v církvi, když se scházíme, tak zpíváme písně, řekněme, jako určitou výplň. Jo? A v některých církvích písničky, které zpíváme, jsou jakoby nutným úvodem ke kázání, aby se vytvořila atmosféra. Tohle není vůbec důvod, proč zpíváme písně v církvi. Důvod je, že uctívání formuje náš charakter. Bůh nehledá uctívání, on hledá uctívače, říká Ježíš v Janovi 4. kapitole. A když uctíváme jako uctívači Ježíše, tak se něco v nás proměňuje. A Pavel proto měl takový hezký termín, který nazýval, že oblékáme Krista. Jste to někdy četli v Biblii, jak si to představujete, jak to funguje v praxi, že si oblékáte Krista. Jak funguje u tebe v neděli, třeba zítra, když budeš v církvi, pokud budeš v církvi někde, jak bude u tebe zítra fungovat oblékání Krista? Jakože přijdeš na zhromáždění a řekneš tak, jako Ježíši, beru s tečkom tvoji ruku a tvoji nohu, nebo co to přesně znamená? Je to takový pro nás strašně jako neuchopitelný obraz, ale Pavel používá tenhle ten termín a říká, proto se jako boží vyvolení, svatí a milovaní, oblečte nitěrným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví a máli někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem, tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Na to vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. A to je jako určitý způsob, který my oblékáme do našeho chování. Ale Pavel pak pokračuje dál, je to napsáno v Kolosským 3. kapitole, a říká, ve vašich srdcích, ať vládne Kristův pokoj, k němu jste byli povoláni v jednom těle. A pak říká to, o čem je dnešní, nebo celý tenhle ten týden. Buďte vděční. Obleknejte ten Kristův pokoj a buďte vděční. Slovo Kristovo, ať ve vás přebývá v hojnosti. Navzájem se ve vší moudrosti vyučujte a napomínejte s vděčností v srdci. Zpívejte Bohu žalmy, chválospěvy a duchovní písně. A to je chvála. To je uctívání. A Pavel říká, to oblékání Krista je hodně spojeno s naším uctíváním. Protože naše vděčnost, o které mluvíme, naše vděčnost za to, kým jsem, se projeví nejvíce v našem vlastním uctívání. Jeden z důvodů, proč křesťané vždycky věřili v sílu zhromáždění, je právě moment společného uctívání. Já nemám nic proti tomu, když si křesťané pustí doma chvály třeba nějakého skvělého sboru a zpívají jako splná hrdla ve sprše, je to určitě jako prima, ale je něco jiného, když se církev společně schází, aby společně uctívala Boha. Když společně se slyší vzájemně, jak zpívají. Je tom něco mnohem víc. Církev to dělá po celou historii. Když mi bylo 18 let, tak jsem odjel na misi na půl roku do Indie a byli jsme ve státě Bihar, tam se přezdívalo hrob misionářů, protože tam nikdy žádná misie nebyla moc úspěšná. Žili jsme v městě, které se jmenovalo Muzaffarpur, to znamená město moskytů, což byla pravda. A nebylo tam moc křesťanů a vždycky v neděli, když jsme chtěli se setkat s těmi 3-4 křesťany, kteří byli v celém tom městě, tak jsme se setkali na zemi v takové chatrči. A pastor měl buben, to byl jediný nástroj, který tam měli v té církvi, a bubnoval a my jsme všichni zpívali. A oni zpívali v hinštině, my jsme hinsky neuměli, tak jsme zpívali prostě všechno, co nás napadlo. Ale já jsem tam vždycky prožíval Boží přítomnost. Že to nebylo o kvalitě produkce, o nástroji, které tam byly, ale o ryzím srdci, které těch pár místních křesťanů na sebe navlékali Krista a s vděčností zpívali za to, co mají. Moje manželka pak o mnoho let později jela do Indie na misi s jedním týmem a sloužili tam v církvi, která slouží místním prostitutkám. A překvapilo jí, že zhromáždění té církve trvalo celý den. Oni začali ráno chválit a skončili až úplně odpoledne až k večeru. A trvalo to celý den a my na to nejsme zvyklí. Já jsem to zažil na několika místech na světě a někdy to bylo tak, že lidé přichází, odcházejí v průběhu celý ty bohoslužby, je to takový jako strašně volný konec, taková opravdu charismatická bohoslužba, ale ona říkala, byl tam ještě jeden prvek, který mě strašně překvapil. Ten pastor byl strašně tvrdý. On neustále na ty děvčata řval, že mají prostě být vděční Bohu, že mají Boha uctívat a přišel nám, že je strašně tvrdý, že je takový jako až nelida. A protože moje žena není zrovna mezi těmi, kteří se jako stydí něco zeptat, tak si ho vzala stranou a říká mu, co děláš? Proč na ně tak řveš? A ten pastor říká, ty děvčata jsou dneska tady, ale možná už je nikdy neuvidíme. Možná je zítra někdo odkráguje na ulici, až budou šlapat. Toho se tady děje každý den. A já nevím, jestli ještě někdy uvidím. A já chci, aby oni zažili Kristovu přítomnost. Tak kdy ta šla za těma děvčatama, ptala se jich, jak to jako snášíte. Ty děvčata říkali, my cítíme tady něco, co jsme nikde jinde nezažili. My cítíme, jako by nás něco oblékalo do sebe. Protože když se církev schází, aby společně uctívala, tak to v ní vypůsobuje ducha vděčnosti. Když je to opravdová chvála, když je to uctívání, kdy říkáme, Bože, my ti děkujeme, tak něco se v nás formuje. A jeden z důvodů, proč se církev scházela vždycky celou historii na zhromáždění a společně uctívala, je, že v církvi rozšiřujeme svoji kapacitu vděčnosti. Je velice těžké pro nás udržovat naše srdce vděčné, když jsme jenom sami ze sebou. A když přicházíme do komunity církve, kde jsou lidé, kteří jsou různě nuzní, někteří nuznější než my, některým se daří lépe než my, místo abychom si záviděli, vytváříme komunitu vděčnosti, kdy děkujeme Bohu za to, že nás obléká svojí láskou a kdy my si oblékáme jeho přítomnost. A jestli chceme v našem životě zažívat opravdovou vděčnost za to, kým jsme, tak to nedosáhneme tím, že si budeme říkat, že jsme skvělí, ale tím, že budeme zpívat Bohu za to, že on je skvělý. A ten Bůh, který je mezi námi a uprostřed nás, nám nakonec dá naše uspokojení do našeho srdce. A já věřím, že to je ten způsob, jak můžeme žít v té jedné větě. Usilovat o velké věci, které před námi stále jsou. Stále před námi je nějaká budoucnost. Stále před námi je naděje. Možná nám svět říká, že není žádná naděje. Možná nám naše okolí říká, že se na nic nehodíme. Ale Bůh má úplně jiné myšlení o tobě. Bůh má o tobě mnohem lepší plány a lepší budoucnost, než si umíš představit ty sám o sobě. A zároveň Bůh chce, aby si našel spokojenost tam, kde jsi. Aby si byl spokojený s tím, že jeho přítomnost tě protknula. Aby si dokázal být vděčný i v situacích, kdy to vypadá, že se nedaří. A najednou, když tyhle dvě věci fungují dohromady a scházíme se v té komunitě, kde společně usíváme Krista, tak Boží přítomnost, to, co se děje, když se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, bez ohledu na to, jak silná produkce našich zhromáždění je, bez ohledu na to, jak skvělé chvály to jsou, tak Bůh tam pracuje a rozšiřuje v nás naši vnitřní kapacitu vděčnosti. A když bychom ji zažívali, každý den. Pane, já ti děkuju za dnešní večer a děkuju ti za to, že můžeme společně mluvit o vděčnosti a že tady lidé slyšeli celý týden o vděčnosti. A já se modlím o to, aby ta kapacita vděčnosti, kterou ty rozvíjí, když se scházíme jako tvůj lid, aby to bylo něco úžasného, co začneme zažívat. My si uvědomíme, že naše chvály, které zpíváme, nejsou písně, ale je to prostředí, je to prostor, kde ty se nás dotýkáš vnitřně a kde rozšiřuješ naši kapacitu vděčnosti. A já se modlím za každého, kdo dneska tady večer společně s námi, a já se modlím za to, abys nám dal moudrost, jak můžeme se naučit žít v té tenzi spokojenosti a touhy potom vidět, že jsme pro tebe užiteční. Aby jednoho dne, až se dostaneme před tvojí tvář, tak si nám řekl, že jsme dobrý a užiteční služebníci. Že jsme dobří, protože jsme byli spokojení a že jsme užiteční, protože jsme něco pro tebe udělali. Já se modlím za to, aby tohle jsme mohli vidět ve svém životě. Amen.